Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
Nahi dut lurreraino jeitsi guaz batera gaua da gurea Festa eta kalea esku batean glosetak atxi Ta bestean bersatxi ez naiz ez jurru ez pijaz makarra Naiz trabestiz bitarra Mundu guztia begira txosnan nago diztira Mundu guztia begira ni naiz arre bitxia Mundu guztia begira txosnan nago diztira Mundu guztia begira ni naiz arre bitxia Besten begiak ez dira ispilua Argizan maite hau da zure momentua Besten begiak ez dira ispilua
Drag mugimenduaz, mintzatuko gara segidan musika, efektu bereziak, arropa, makillajea, atretzoa, publikoa Osagarri horiek eta gehiagok ere baditu dragak, bere barruan dragari buruzko gradu amaierako lana egin du Iñaki Rubio Mendoza kazetariak, Berriako kazetariak. Egunon Iñaki.
Egunon.
Bueno, edo Iñaki edo Burundako Karri Bratxau, zer zarazu, nor zarazu?
Bueno, ni Iñaki naiz, baina, bueno, beti da nik gustatu izan zait Karri Bratxau, pertsonaia, Sex and the City, telesailekoa, eta kazetaria naizenez, pues Karri Bratxau, bueno, Karri Bratxau kazetaria da Sex and the City telesailean.
Bueno, eta zergatik gustatzen zaizu hainbeste Karri Bratxau?
A ber, berez Karrik idazten zuen zutabe bat astean eta zen milionaria. Eta nik ere esan nuen, pues nik ere hori nahi dut. Comprarme Jimmy Choo's idazten artikulu bat astean. Realitatea ez da horrela. Ez da gutxiago ere, baina bueno.
Dena den, kazetaria zara, zu aberastuta zaude, gu bezalaxe, Berrian, Euskal Herria Irratian.
Bueno.
Gure kontuko ronteak segulakoak dira, 0000, eskuinera ez, ezkerrera.
Ba, niri zaitez dira iritsi,
Drag, mugimendua, fenomenoa, zer dago?
A ber, zer da drag fenomenoa, zer da drag izatea?
Zer da drag izatea, hori da galdera.
A ber, berez ez dago definizio konkretu bat, ez? Bueno, nik gradu amaierarako egin nuen, bueno, egin dituen elkarrizketak eta, bueno, ondorioztatu nuen draga dela norberak, norberarentzat desberdina da, ez? Norberak nahieran sortutako alterrego bat, edo ez, ze batzuentzat ere ez da alterrego bat, da haiek. Une hor, ez dakit.
Beraz, hasierako honetan, Albina Stardust entzun dugu. Albina Stardust, gure kolaboratzailea.
Hori da, bai, berarekin hitz egin nuen, eta bueno, bestia barri bitxi da, bere azken kaleratzea okerrez banago. Eta, bueno, da ikusgarritasun handiena duen drag euskalduna, ez? Bueno, ete benaritu da lanean, eta, bueno, oso... oso ongitz egiten du, eta, bueno, es una fantasía, ella, vamos.
Eta hemen podcasta, Flop, izeneko podcasta egiten du, Flop Kultura. Entzun dezagun, Albina Stardust.
Besten begiak ez dira ispilua, argizan maite hau da zure momentua. Besten begiak ez dira ispilua, argizan maite hau da nire momentua.
Arribitxi, etxe honetako Arribitxi, gure lankide Bidane, zer moduz?
Egunon, Peio.
Eta zuk gaia ze asko dakizu, sakondu duzu, Iñakik bezalaxe, zer daukagu esateko, ez da, bueno, gaionen inguruan.
Ba, esan sakonki ez dute ezagutzen gaia, baina bai interesa daukadala, edo interesa piztu zaidala batez ere azken aldean, ba, bueno, gorakada bat egon delako. Eta nik esango nuke drag mugimendua, hori norberak bere adiera ematen diola drag mugimenduari edo draga izateari, baina, bueno, mankomunean daukana dela performance bat, Eta performance hori lotura dauka generoarekin, ez, feminitatea, maskulinitatea edo ez bata ez bestea. Eta hori da batez ere ikuskizunek bueno, kaleratzen dutena.
Beraz, Iñaki, orientazio sexualak, norberaren generoak edota sexuak ez dute baldintzatzen inondik inora drag izate utz.
Hori da, zeren, bueno, beti draga lotu izan da, ez, feminitatea performatzearekin, ez, feminitatea performatzen duten gizonekin, ez, baina askoz gehiago da eta askoz anitzagoa da, izan zaitezke emakumea eta dragkina, izan zaitezke ere bai transa eta, oza, izan zaitezke dozein genero, sexu, berdin da, draga egiteko berdin da, zer zaren, nor zaren, edo zer egin dezakezu, edo nor zarela ere.
Gure inguruan drag mugimendua, ezta? Edo drag fenomenoa oso zabalduta dago Euskal Herrian, zeidazu?
Ba, bai, azken urteotan asko zabaldu da drag mugimendua eta bilakatu da, nik esango nuke, Espainiar estatuan erreferente ere bai, izan du kriston goraka da, eta gainera tradizio handiko herria da Euskal Herria. Horre, bon, dragari lotuta baia.
Bueno, ikusgarritasuna, zenbaterainokoa, oso zabalduta ote dagoen.
Claro, ikusgarritasuna ere bai lortu dute, ez? Nolabait esateko drag igual hegemonikoenek edo kanonikoenek, ez? Ba, adibidez, cis gizon bat bueno, bere alterregoarekin, emakumezko drag bat. Horrek azkenean ez ditu ikusarazten beste drag errealitate batzuk, ez? Ze azkenean, adibidez, Drag Race programan orain arte agertu diren drag beti izan dira oso kanonikoak, ez? Pues adibidez, hori, pues drag egiten duten gizon cis homosexualak nagusiki, horrela dena pues bizarri gabe, emakumeen kanon perfektua irudikatuz, ez? Baina draga askoz gehiago da. Eta hori ere erreibindikatzen du bereziki euskal dragak, ez?
Haizu, Itxurengo karnabaletan ikusten duguna hori draga da?
Ba, ez dakit. Ez.
Baten bat izan daiteke.
Bueno, nik uste dragak ere baduela aldarrikapen politiko bat atzean orokorrean eta ez dakit, behar bada okertzen nahi, baina nik esango nuke inauterietan ez dela atzean dagoena, ez da kritika politiko bat egitea. Osa, draga da ikuskizuna ematea, performance egitea, komedia egitea, baina badaldarrikapen bat eta politika.
Hori da, osa, bidanek esan du, oso garrantzitsua, dragaren gauza garrantzitsuenetarikoa da, aldarrikapen politiko bat dela. Draga politika da.
Eta aldarrikapen politiko hori zertan zehazten da?
Ba, jartzen ditu nolabait hankaz gora sexu eta genero rol hegemonikoak. Ez? Azkenean adierazten du generoa dela maskara bat, ez? Generoa dela guk, azkenean generoare performance bat da, leno bidanek esan duen moduan.
Bai, eta horretan ere badaude hierarkiak edo, ez? Pues hori Iñakik aipatu duena, ezagunenak edo ikusgarritasun gehien daukatenak dira, ba, gizon hegemonikoak, emakumearen irudi hegemonikoa irudikatzen dutenak, baina existitzen dira ba beste hainbat ere, eta nik adibidez ezunekien ezberritzen direla drag queen, drag king eta drag queers okerrez banago. Nik uste dut adiera orokorrena edo ezagunena drag queen dela eta beste guztiak ez direla horren ezagunak.
Hori da, eta adibidez drag king mugimendua, bueno, Euskal Herrian uste dut, bueno, nik grala egin nuenean bazegoen bat, Michael Nuts, drag kinga, eta uste dut oraindik ere bakarra dela Euskal Herrian. Gero Espainiar estatuan badira gehiago, ez asko, baina badira batzuk.
Drag queen horren irudia nolakoa da? Drag queen horren irudia nolakoa da? Zertan aldatzen da?
Ba, drag queenek ez dakit nolabait egiten dute parodia moduko batez gizonen rol hegemoniko, ez, ez? Eta drag queen egiteko izan zaitezke emakumea, gizona, ez bitarra izan zaitezke, ez dago baldintzarik.
Bai, askotan nahazten delako sexualitatea eta generoaren adirazpena edo.
Hori da.
Haizu, drag mugimendua izugarri hazi da, beraz?
Bai, gorakada handia izan du, bereziki, bueno, duela 15 bat urte okerrez banago estatu batuetan RuPaulek sortu zuen RuPaul Drag Race interesaliaren gatik. Baina, bueno, izan dudan bezala, horrek sortu zituen nolabait eredu hegemoniko batzuk, ez? Eta orain hori aldatzen ari da gizartean, eta horrek ere izan du nolabait eragina programa horretan bertan, eta hor nabaritzen dira ere, pues, aldaketak datozela.
Gogoa abestia ekarri duzu, proposamen zenbait egiteko,
ba,
esan izun, gogoa abestia zaidazu.
Bale, ba, bueno, nik kazetaritza ikasi nuen EHUn, eta, bueno, pues, klaseko proiektu gisa sortu genuen lehenengo aldizkari bat. Eta erabaki genuen, Jule Nota Egiki Iraia Bie Iraketa Irurok, bueno, ba, Queers izeneko aldizkari bat sortzea, ez? Nolabait LGTB kolektiboari loturiko tematikak landuko zituenak, ez? Eta ondoren, beste proiektu bat egiteko, bueno, eskatu ziguten klasean, eta erabaki genuen, bueno, bideoklip bat egitea, gogoa du izena, abestia letra guk sortutakoa, musika melodia ere bai, bueno, Julen izan zen hor maisua, nolabait. Eta, ba, jaio zen nolabaiteko bideoklip mamarratxo eta ez dakit nola esan, ez dauka hitzik.
Entzun dezagun.
Lady gangsta naiz eta ez lady di M18 ezean joan zaitez emendi
Bonbon de likor naiz zapore exotik dazta ezazu urrezko dispuzi
Bukolike naiz ardien zaindari artileik ez dauket kalite kashimir Mamarratxe on ez torni Badakit nirekin nahi duzula hilo Baina ni ez naiz inoren atxo
Non ikusteko aukera daukagu bideoklip hau?
YouTubeen.
YouTubeen.
Harry Queers gogoa, gogoa da bestiaren izena, bai. Queers taldearen izena, eta ora gertuko zaizue...
Eta bertan...
Agertuko zaizue.
Bertan zu eta beste bi
hori
ikaskide, ezta? EHUko lan bat hain zuzen ere, gogoa abestia.
Eta esan dezakegu hau dela drag performance bat, edo...
Bai, da, a ber, azkenean, bai, da zerbait oso mamarratxoa, ez? Gure barrenetik sortuta eta gure desioetatik sortuta, dibidez, nik irudikatzen dut, ez dakit, golf jokalari New Yorktar bat, una pijarra, ez? Aste guruetan joaten dela golfera jokatzera, txampan motila batekin, un poco hasi, ez? Carrie Bradshaw irudikatzen dut, ez? Gero, Julenek, Julen da Bukolike Pastoril, bera, bueno, Gipuzkoako herri batekoa da, eta, bueno, beti dago, egon da landa ere muari lotuta, eta irudikatzen du nolabait, ez landa ere mua, eta modernitate hori nolabait. Eta gero, Iraia, Bonbon de Likor, berak lujuria irudikatzen du, en su estado purísimo, baya.
Bestelako iturri akustikoak ere baditugu, bilduta, ez dakit, bestelako audiorik bidane beloki.
Bai, bueno, audioa entzun baino lehen azken aldian drag mugimenduak edo drag performantzak beti izan dute, bueno, alde batetik kritika egiten dute, baina publikoak egiten duen harrera, pues bueno, ez da askotan oso nahi zan, eta nahiz eta ikusgarriei tasuna lortu duen, oraindik ere baditu, pues bueno, askorentzat ez da zerbait egokia, eta asko ere salatu dute ez dela horrentzako egokia. Eta bueno, hor bi gauza zabaltzen dira, alde batetik zuzeuke aldizkaria esango nuke dela, ez nago oso ziur, aldizkariak artikulu bat argitaratu zuen, aipatzen zuen egokiak aldira horrentzat drag ikuskizunak, eta bueno, horre biltzen zituen ezakitzen bat iritzi edo eta aipatzen zuen loratu zen kulturagatik eta bueno, egiten duen komunikazioagatik eta ikuskizunen hipersexualizazioagatik ez dela egokia aurrentza eta bueno, hor zabaldu zen eztabaida sareetan, Twitterren draga aurrentzat egokia den ala ez. Ez dakit egokia den ala ez edo hori den egin beharko genukeen galdera, baina bueno, dragak ere erreferenteak dira. Eta erreferenteak egon behar dira, eta horren arira entzungo dugu Kepa Aiekorak ematen duen iritzia.
Nor da dragen beldur? Amerikako Estatu Batuetako Errepublikanoen artean bezalaxe, hemen ere, hainbat ahots kontserbadore aditu dira dragen ikuskizunen aurka. Dragen ikuskizun hauek ez omen dira aurrentzat egokia, eta beste behin ere, doktrinamendu hitza aipatzen dute. Askotariko genero adirazpenak agertzearen kontra daude pertsonak dira, ez bairi gabe, eta egia esan da, ez dakite zer den draga, edo ez dute jakin nahi. Draga adirazpenak, besteak beste, askatasun adirazpenak dira, genero rolekin bukatzeko agerraldiak, hitz bakar batean erranda askatasuna. Bestelako ikuskizunetan gertatzen den bezala, tokia, ordua eta momentoren arabera, publiko jakin bati begira egindakoak dira, baina aurren begibistatik entzea zensura da. Aurrek erreferenteak behar dituzte euren bide propioa eraikitzeko, eta behin honelako ikuskizun bat ikusita aldatzen badira euren onerako izanen da. Hor ikusi izanen baitute nahi dutena izateko eskubidea dutela. Horren beldur dira bai, aurren askatasunaren beldur. Eta aurrak erabiltzen dituzte euren aldarri murriztaileak egiteko. Zizetero araua hausten duen ororen kontra egiten dute. Eta horri aurre egiteko garbi dugu erantzuna, edo non ikusiko gaituzte, ezkutatu gabe.
Bueno, entzun duguna da Kepa Aiekora gure kolaboratzailearen iritzia, webunean ere entzun dezakezue. Eta aipatzen ditugu hemen bi kontu garrantzitsu do batez ere bat, eta da askatasuna. Eta horrekin lotuta klandestinitatea, izan ere mugimendu hau batez ere klandestinitatean sortu zen.
Bai, berriki, bueno, duela gutxira arte ez, nola baite zabaldu arte beti klandestinitateari lotuta egonda, izan ere, bueno, adibidez Joguri Naboro barekin hitz egin nuenean, bera kontatu zidan biziki gaizki pasa izan zuela noiz bait ez, hori pistola batekin ere apuntatu zutela noiz bait, oso klandestinoa eta oso underground zen mugimendu bat. Zen bai, draga.
Hori eta okerragoak ere, ez da?
Bai, eta aipatu nahi nuke ere, bai, esan duzuna zuzeu...
Bai, aldizkari digitalean.
Hori, aldizkari digitalean jarri zutena, bueno, egia da, eskuin muturrak edo eskuinak oroar erabiltzen duen argudioa dela hori, baina feminista transesklusiboek ere erabiltzen dute argudio hori, hau da, terfek, ez? Draga dela nolabait emakumez edo feminitateaz burla egiten duen zerbait, eta aurrentzako desegokia den zerbait, eta hori ez da horrela.
Hori ez da horrela, eta horren atzean ere badago ez jakintasuna, eta ez jakintasunak inguratu du drag mugimendua hasiera-hasieratik, izan ere aipatzen duzu, ez? 100 urte inguru izan dezakela dragaren ibilbideak, baina ez dela ere datu zehatza, ez bai dago informaziorik.
Hori da, ez dago informazio askorik, bueno, grala egiterakoan iturri pertsonaletatik jo nuen gehien bat, zeren hori. Victoriar antzerkian bazirudien, ez? Hasten zirela hor antzeslanetan drag moduko bat egiten, baina hemen Ego Euskal Herrian transformismoa da aurrekari urruenetarikoa.
Osongi, haizu, ba, musikaren bitartez, gure gaurko despedida, Maruxak entzutera goaz, zergatik, aukeratu duzu kanta hori, eta kantaren izenburua, batez ere.
Bai, bueno, Maruxak dira beste, bueno, drag batzuk dira, mendilorrikoak, eta daukate beste ikuspuntu bat, ez? Mamarratxoagoa, jai giroan, txosnak, eta, pues, que son lo más, ere bai, klaro, noski.
Eta kantaren titulua, Talo de Txizorra, eta horrekin gure amaiera, ba, Iñaki Rodríguez, Mendoza Rodríguez, edo Rubio Berdin zait, agur, eta ongi zan.
Agur!
Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.